สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Practice Game Theory ของ Albert Rutherford เป็นหนังสือสารคดีเชิงปฏิบัติว่าด้วยการใช้ทฤษฎีเกมเพื่อให้ระดับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการเจรจาการแข่งขันและสถานการณ์ประจำวันแกนสำคัญของหนังสือคือการมองการตัดสินใจไม่ใช่เป็นการเลือกเดี่ยวของเราเท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการตอบโต้กันของผู้เล่นหลายฝ่ายที่มีเหตุผลมีเป้าหมายและคาดเดาการกระทำของกันและกันหนังสือวางตัวเป็นคู่มือประยุกต์มากกว่าตำราเชิงคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบโดยเน้นการอธิบายเกมแบบลำดับขั้นการคิดถึงแรงจูงใจของคู่แข่งการประเมินทางเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนและการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เสียเปรียบจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของความขัดแย้งและความร่วมมืออย่างเป็นระบบแล้วใช้กรอบคิดนั้นเพื่อปรับการต่อรองการเข้าสู่ตลาดการตอบสนองต่อคู่แข่งและการตัดสินใจที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหลายฝ่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองการตัดสินใจเป็นเกมระหว่างผู้เล่นที่คาดการณ์กันได้หัวใจของหนังสือคือการเปลี่ยนวิธีมองปัญหาจากคำถามว่าเราควรทำอะไรไปสู่คำถามที่ซับซ้อนกว่าคือถ้าเราทำเช่นนี้คนอื่นจะตอบสนองอย่างไรและการตอบสนองนั้นจะย้อนกลับมากระทบผลลัพธ์ของเราอย่างไรแนวคิดนี้เป็นแกนของทฤษฎีเกมเพราะผลประโยชน์ของผู้เล่นแต่ละฝ่ายไม่ได้เกิดจากการเลือกของตนเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากการผสมกันของการเลือกหลายฝ่ายรัตเตอร์ฟอร์ดนำกรอบคิดนี้ไปใช้กับสถานณการแข่งขันและร่วมมือเช่นการเจรจาการเผชิญคู่แข่งทางธุรกิจและการตัดสินใจที่อีกฝ่ายมีแรงจูงใจซ่อนอยู่ความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การลดความคิดแบบเส้นตรงหากผู้อ่านคิดเพียงว่าแผนใดให้ผลดีที่สุดในทันทีอาจมองข้ามการตอบโต้ที่ทำให้แผนนั้นใช้ไม่ได้จริงๆแต่เมื่อมองเป็นเกมผู้อ่านจะเริ่มประเมินแรงจูงใจต้นทุนผลตอบแทนและข้อจำกัดของฝ่ายอื่นด้วยวิธีนี้ไม่ได้ทำให้คาดการได้สมบูรณ์แต่ช่วยให้การตัดสินใจรอบคอบขึ้นเพราะรวมพฤติกรรมของคนอื่นๆไว้ในแบบจำลองตั้งแต่ต้นประเด็น2เกมแบบลำดับขั้นและการคิดย้อนกลับจากผลลัพธ์สุดท้ายหนังสือให้ความสำคัญกับเกมแบบลำดับขั้นหรือสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่ได้ตัดสินใจพร้อมกันหมดแต่ผัดกันเลือกเฝ้าดูและตอบสนองตัวอย่างประเภทนี้พบได้บ่อยในธุรกิจและการเจรจาเช่นการตัดราคาของคู่แข่งการเปิดตลาดใหม่การยื่นข้อเสนอแรกหรือการตัดสินใจว่าจะยอมถอยในจังหวะใดคุณค่าของการวิเคราะห์แบบนี้คือทำให้เห็นว่าการกระทำหนึ่งไม่ได้มีความหมายเฉพาะในปัจจุบันแต่ยังส่งสัญญาณต่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทุกฝ่ายแนวคิดที่สัมพันธ์กันคือการคิดย้อนกลับโดยเริ่มจากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในช่วงท้ายแล้วค่อยย้อนมาประเมินว่าควรเลือกอะไรในช่วงต้นวิธีนี้ช่วยเปิดเผยว่าบางทางเลือกที่ดูแข็งแรงในตอนแรกอาจนำไปสู่ตำแหน่งที่เสียเปรียบในภายหลังในทางกลับกันบางการตัดสินใจที่ดูระมัดระวังอาจสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันการถูกบีบในรอบถัดไปจุดเด่นของหนังสือคือพยายามอธิบายแนวคิดเหล่านี้ในภาษาที่ใช้ได้จริงไม่เน้นสูตรมากเกินไปเพื่อให้ผู้อ่านนำไปตรวจโครงสร้างของปัญหาได้ด้วยตนเองประเด็น3การใช้ทฤษฎีเกมเพื่อปรับอำนาจต่อรองในการเจรจาหนึ่งในประโยชน์ที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือการนำทฤษฎีเกมมาใช้ในการเจรจาการเจรจาไม่ใช่เพียงการโน้มน้าวให้อีกฝ่ายยอมรับข้อเสนอแต่เป็นกระบวนการที่แต่ละฝ่ายประเมินทางเลือกสำรองต้นทุนของการไม่ตกลงความน่าเชื่อถือของคำขู่หรือคำมั่นและความเสี่ยงจากการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปเมื่อมองผ่านทฤษฎีเกมผู้อ่านจะเห็นว่าอำนาจต่อรองไม่ได้มาจากความต้องการของเราเท่านั้นแต่มาจากโครงสร้างของทางเลือกทั้งหมดที่แต่ละฝ่ายมีอีกฝ่ายรู้ว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นข้อเสนอของเราจะอ่อนลงหากเราสามารถทำให้ทางเลือกสำรองชัดเจนและน่าเชื่อถือตำแหน่งของเราจะแข็งแรงขึ้นหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องเจรจาเรื่องราคาสัญญาเงื่อนไขงานหรือข้อตกลงเชิงธุรกิจประเด็นสำคัญไม่ใช่การเอาชนะอีกฝ่ายทุกครั้งแต่คือการเข้าใจว่าเมื่อใดควรร่วมมือเมื่อใดควรยืนกรานและเมื่อใดการยอมถอยจะสร้างแรงจูงใจผิดจนทำให้เสียเปรียบในเกมระยะยาวประเด็น4การแข่งขันทางธุรกิจการท้าทายผู้เล่นเดิมและความเสี่ยงของการถูกตอบโต้หนังสือเชื่อมโยงทฤษฎีเกมกับการตัดสินใจทางธุรกิจโดยเฉพาะสถานนะการที่เกี่ยวกับการแข่งขันการเข้าสู่ตลาดและการเผชิญผู้เล่นที่มีอำนาจมากกว่าคำถามอย่างการควรท้าทายผู้ครองตลาดหรือไม่เป็นตัวอย่างที่สะท้อนแกนคิดของหนังสือได้ดีการเข้าสู่ตลาดไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสินค้าเงินทุนหรือความมั่นใจของผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ต้องประเมินว่าผู้เล่นเดิมจะตอบโต้แบบใด มีต้นทุนในการป้องกันตลาดเท่าไหร่และมีแรงจูงใจที่จะลดราคาเพิ่มบริการหรือใช้ชื่อเสียงกดดันผู้มาใหม่หรือไม่การวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจไม่หยุดอยู่ที่ประมาณการกำไรแบบแยกส่วนผู้อ่านจะถูกชวนให้ดูว่าแต่ละฝ่ายมีทางเลือกใดทางเลือกใดน่าเชื่อถือและผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อมีการเคลื่อนไหวใหม่เกิดขึ้นประโยชน์ในทางปฏิบัติคือช่วยลดความเสี่ยงจากความกล้าบ้าบิ่นขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ผู้อ่านหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยอัตโนมัติสมดุลอยู่ที่การตัดสินใจโดยเห็นทั้งโอกาสและการตอบโต้ที่อาจตามมาแต่สุดท้ายการผสานทฤษฎีเกมกับการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิพากษ์นอกจากกรอบทฤษฎีเกมโดยตรงหนังสือยังวางความสำคัญกับการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิพากษ์คู่ตุผลคือการใช้ทฤษฎีเกมอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องการแยกแยะสมมติฐานและความสามารถในการมองความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลายส่วนหากข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของคู่แข่งผิดหรือถ้าผู้อ่านประเมินต้นทุนของแต่ละฝ่ายคลาดเคลื่อนแบบจำลองเกมที่สร้างขึ้นก็อาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดรัตเตอร์ฟอร์ดจึงนำเสนอแนวคิดเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้อ่านเก็บข้อมูลตรวจตราความสอดคล้องของเหตุผลและระวังการตัดสินใจจากความรู้สึกเฉพาะหน้าการคิดเชิงระบบช่วยให้เห็นผลกระทบต่อเนื่องเช่นการตัดสินใจในวันนี้อาจเปลี่ยนแรงจูงใจของอีกฝ่ายในอนาคตส่วนการคิดเชิงวิพากษ์ช่วยตรวจว่าเรากำลังใช้ข้อมูลจริงหรือเพียงยืนยันความเชื่อเดิมของตนเองมิติด้านนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือกลยุทธ์เพื่อเอาชนะแต่เป็นเครื่องมือฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายข้อมูลไม่สมบูรณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับพฤติกรรมมนุษย์โดยสรุป Praxis Game Theory เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันหรือการต่อรองเช่นผู้จัดการผู้ประกอบการนักวางกลยุทธ์นักขายผู้เจรจาสัญญารวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการเลือกของตนสัมพันธ์กับการเลือกของคนอื่นอย่างไรประโยชน์หลักของหนังสือคือการให้กรอบคิดที่นำไปใช้ตรวจสถานการณ์ได้ทันทีโดยเฉพาะการประเมินแรงจูงใจของคู่แข่งการคาดการณ์การตอบโต้การวางตำแหน่งในการเจรจาและการคิดย้อนกลับจากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในเชิงปัญญาหนังสือช่วยลดการมองปัญหาแบบโดดเดี่ยวแล้วแทนที่ด้วยการมองความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นผลตอบแทนข้อจำกัดและสัญญาณที่แต่ละฝ่ายส่งถึงกันเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีเกมเชิงวิชาการจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การวางตัวเป็นคู่มือประยุกต์ใช้ภาษาเข้าถึงง่ายและเชื่อมโยงกับธุรกิจการเจรจาและสถานการณ์ชีวิตประจำวันมากกว่าการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการความลึกเชิงสูตรหรือแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์อย่างละเอียดอาจต้องอ่านตำราเฉพาะทางเพิ่มเติมคุณค่าของเล่มนี้จึงอยู่ที่การเป็นสะพานระหว่างแนวคิดทฤษฎีเกมกับการตัดสินใจจริงๆโดยเน้นความชัดเจนความเป็นระบบและการใช้งานในบริบทที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายหากคุณต้องการสนับสนุนอัลเบิร์ต รัตเตอร์ฟอร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่